إلى وريد الرسمي أو السودانيين أي ورباهين تداها وقاضي إن أقاسمها سردون كإيتوبيا إن كالغومك عو الردوان حسين وإسنين تي بوغدي مقالة بورت السودان وعاسمة كوميل غاركا إمامو كدالكاسي سيدا إلى وريد ذان الشيغين أقاسمها سردون كإيتوبيا أي سيتي بورسي قجرين أورفيل أو مهمة وقشدان أيانا لو أركيس بدل عسبو كوي مد حرير كالبضل كدي مركي ومدها كتكجري booqashadani oo ahayd mid aan caadi ahayn ayaa agaasimaha sirdoonka ee Itoobiya waxa uu dhigiisa Suudaan Ahmed Ibrahim Mufaddal kala hadlay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen iskaashiga dhinaca amniga ee labada dal isla markaana ay isdaafsadaan xog iyo qibrad si ay ugu adeegaan danahooda go'd waxa uu soo kale dhanbaal uu ka sidii ra'iisul wasaaraha xabashada Itoobiya Abiy Ahmed uu gudbiyay gudoomiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdi Fitaax Al Burhan dhanbaalkaasi waan aad loo ogeyn wixii uu daarnaa رئيس الوزراء حبشيدا إيتوبيا أبي أحمد أيها هوري أبوغ ضيما قالادا بورتو السودان بيشي لوليو إي سنة كي لباكون أفري لباتنكا تاسو هيد بوغشادي أقوه ريسي إيهو قامي أفريكان أه وكو تغو دالكاسي تان إيو مركي وقرحي دقالكا السودان إيو دحي ميلتاريقا السودان إيحو وقا تاقرادا دقدقا بيشي أبريل إي سنة كي لباكون سدحي لباتنكا وجدد كوباد سعودالكا أبي أيها أها إنو دحدحادي حيسادا أو دحيس حكومة دا قرطوم إيا أبو دبي wuxuu ku guuleystay inuu xiriir dhanka taleefanka ay dhexmaro madaxweynaha Suudaan Cabdi Fitaax Al Burhan iyo madaxweynaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed si loo xaliyo khilaafka balse sida laga soo xigtay hadal uu Al Burhan u sheegay wakiilka warbaahinta Suudaan iyo Masar bishii August ee la soo dhaafay wax guul ah lama gaarin si kastaba ha ahaatee booqashada Abiy Ahmed waxay meesha ka saartay ismaanin waagii siyaasadeed ee u dhexeeyay madaxda Suudaan iyo Itoobiya Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqashadaasi ka dib muujinayay inuu ka danqanayo xaaladda Suudaan ayaa tibaaxay in Suudaan ay ka cabanayso waxa ugu yeeray tafaraaruq dastuuri ah isagoo ku baaqay in Suudaan loo diro ciidamo ka socda bariga Afrika si ay u kala dhexgalaan ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka taageerada degdega balse codsigaani waxaa si weyn gaashaanka ugu daruuray hoggaanka sare ee Suudaan bishii November ee la soo dhaafay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Suudaan Cali Yuusuf Ash-Sharif ayaa booqday caasimadda Itoobiya Addis Ababa wuxuuna la kulmay dhigiisa Itoobiya ninka lagu magacaabo Qidiin Tumuthiis kulankaasi ayaa xilligaasi ku beegmay maalmo kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay u yeertay safiirka Suudaan u fadhiya Addis Ababa ninka lagu magacaabo Azim Ibrahim iyadoo ku wargelisay inay ka soo horjeedaan hadal uu jeediyay Ash-Sharif kaasi oo ahaa inuu ku hanjabay dagaal hadii aan la gaarin heshiis dhexmara Suudaan, Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil. Warbaahinta Suudaan ee gacansaar kale leh xukuumadda dalkaasi ayaa hore ugu dhaleeceysay Itoobiya inay marti geliso hoggaamiyasha xoogaga taageerada degdega una ogolaatay inay dhaqdhaqaaq ka dhana Suudaan ka sameeyaan dhulkeeda. Geesta kale masaadir aad ugu dhow hoggaanka sare ee Suudaan ayaa warbaahinta u dusisay in socdaalka taliyaha sirdoonka Itoobiya uu ku yimid magaalada Boorto Suudaan diiradda lagu saaray arrimo badan oo quseeya labada dal iyo isbeddelada geeska Afrika isla markaana la kala saxiixday heshiisyo quseeya arintaasi tanina waxay daba socotay xiriirro laba geesood ah iyo booqashadii hore ee taliyaha sirdoonka Suudaan uu ku tagay Addis Ababa taasi oo meesha ka saartay arrimo badan oo ku saabsan waxa ka socda gudaha Suudaan waa sida ay sheegeen ila wareedyadaasi soo kale ila wareedyadani waxay xaqiijiyeen in labada dhinacba ay ballan qaadeen in aysan ogolaanin dhaqdhaqaaq ama falcad uu tooyo oo laga soo abaabulo gudaha labada dal isla markaana iska kaashanayaan horumarinta xasiloonida labada dhinac si loo xaqiijiyo arrimo ay ka mid yihiin isdhaafsiga ganacsiga iyo xurriyadda isu socodka muwaadiniinta labada wadan lagana hortago falal kasta oo saameyn ku yeelan kara amniga iyo isku xirta xaaladda geeska Afrika waxaa safarka taliyaha sirdoonka Itoobiya ku helinayay in lagu magacaabo Qitaata Shurada oo ah hoggaamiyihii hore ee gobolka Tigray isla markaana dhawaan loo magacaabay la taliyaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika socdaalkani uu hadda qaybta ka yahay ayaa akii ugu horeeyay oo dalka dibadiisa ku tago tan iyo markii xilkan cusub loo magacaabay taasoo muujinaysa in laga doonayo door diblomaasiyadeed oo ka baxsan gudaha dalka booqashada wafdiga Itoobiya ayaa ku soo beegantay xilli uu xilka si rasmi ah ula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Kamil Idris wafdiga Itoobiya oo hoggaaminaya taliyaha sirdoonka ayaa la rumaysan yahay inuu kulamo la yeelan doono madaxda wasiirada cusub ee Suudaan si ay uga wada hadlaan arrimo la xiriira iskaashiga amniga xiriirka diblomaasiyadeed iyo dadaalada kale dhinaca kale xiisado sii kordhaya ayaa laga soo sheegaya xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Eritrea iyadoo labada dal oo mar kale mugdi soo kala dhex galay xiriirkooda siyaasadeed warbaahinta Itoobiya oo si weyn u falanqaysay booqashada uu Ridwaan Xuseen ku tagay dalka dibadiisa ayaa iftiimisay in gobolka geeska Afrika uu wajahayo caqabado culus oo dhinacyo badan leh kuwaasi oo ay ka mid yihiin xiisadaha xuduudaha, loolanka awoodda siyaasadeed iyo khilaafaadka amni ee isdaba jooga. War rasmi ah oo laga helay dhinaca Itoobiya ayaa sheegaya in Addis Ababa oo ah xarunta dhexe ee midowga Afrika ay ballan qaaday inay door wax ku ool ah ka qaadan doonto sidii meesha looga saari lahaa go'aanka lagu hakiyay xubinnimada Suudaan ee ururkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa muujisay inay diyaar u tahay inay ka shaqeyso dib u soo celinta doorka Suudaan ee midowga Afrika, si gaar ah marka la eego xaaladda adag ee dalkaasi uu wajahayo. Sidoo kale waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha cusub ee Suudaan, Kamil Idris, uu safar dhowr ay ku tagi doono dalal Afrikaan ah, kuwaasi uu kaga hadlay khudbadiisii ugu horreysay uu ka jeediyey magaalada Addis Ababa. Maxamed Xaamid Jumca oo ah qoraa qabiir ah oo ku xeeleer xiriirka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa sheegay in taliyaha sirdoonka Itoobiya Ridwaan Xuseen uu yahay mas-uulkii ugu horreeyay ee Itoobiyaan ah oo booqda Suudaan, tan iyo markii Abay Axmed uu sanad ka hor booqasho ku tagay magaalada Boorta Suudaan. Jumca wuxuu soo kale xusay in booqashadii uu dhowaan Addis Ababa ku tegay Shariif ay ahayd mid uu kulan kula yeelanayay dhiggiisa Itoobiya. Qabiirkani oo u waramay warbaahino caalami ah ayaa sharxay in inta badan dhaqdhaqaaqyada mas-uuliyiinta amniga iyo taliyaha sirdoonka aysan si rasmi ah u shaacin warbaahintu, balse booqashadii uu Ridwaan Xuseen ku tegay magaalada Boorta Suudaan ay si weyn uga dhex muuqatay warbaahinta. Warbaahinta Itoobiya ayaa si ballaaran u baahisay warbixino ku saabsan mowqifka Itoobiya ee Ridwaan uu u gudbiyay hoggaanka Suudaan, taasoo loo arko inay tahay fariin cad oo Itoobiya ay u direyso shacabka gudaha iyo bulshada caalamka. Qabiirkani ayaa soo kale xusay in dowladda Itoobiya ay dareemayso khatar dhanka amniga ah oo ka dhalan karta xiisadda ka sii dareysa ee u dhexeysa iyada iyo Eritrea. Waxa uu tilmaamay in dowladda Asmara ay haatan la safatay kooxo ka tirsan gobolka Tigreega ee Itoobiya, kuwaasi oo si buuxda uga soo horjeeda heshiiskii nabadeed ee Pretoria oo lagu saxiixay Addis Ababa si loo soo afjaro dagaalkii gobolkaasi. Soo kale, qabiirku waxa uu carabka ku adkeeyey in Suudaan aysan ka fogeyn arrintaasi maadaama ay labada dal xuduud dheer wadaagaan, islamarkaana ay jiraan xiriiro dhow oo u dhexeeya Khartoum, Asmara iyo dhinacyada uu muranku ka taagan yahay. Waxaa si gaar ah saameyn u dhaliyey hadalkii uu jeediyey la taliyaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee arrimaha Afrika, Qitata Shuurada, kaasoo muujiyey sida ay Itoobiya u danaynayso in dib loogu celiyo tiro badan oo Itoobiyaan ah oo si sharci daro ah ugu noolaa gudaha Suudaan. Tallaabadani ayaa si weyn looga soo dhaweeyey gudaha Itoobiya maadaama ay la xiriirto arrimaha gobolka Tigreega, halkaasoo heshiiskii Pretoria oo qodob ka mid ahi dhigayay in dib loogu celiyo qaxootigii kala firxaday xilliyadii colaadda. Si kastaba ha ahaatee, qabiirku waxa uu iftiimiyey in wada shaqeyn labada dal dhex marto ay la kulmi karto caqabado siyaasadeed maadaama Itoobiya ay xiriir dhow la leedahay qaar ka mid ah wadamada Qaliijka Carabta, halka Suudaan ay iyaduna xiriir dhow la leedahay Masar. Ugu dambeyntii, qabiirku waxa uu saadaaliyey in booqashadii Ridwaan Xuseen ee Boorta Suudaan ay ka turjumaysay isbeddel cusub oo Itoobiya ku doonayso inay taageerto xukuumadda cusub ee Kamil Idris, taasoo ay dabada ka riixayso cabsida ay Addis Ababa ka qabto in sii socoshada dagaalka Suudaan iyo suurtagalnimada abuurista maamul gooni u goosad ah ay si weyn u kiciso kooxaha damacsan gooni u goosadka ee gudaha Itoobiya, gaar ahaan Tigreega.